This is Gospel for You International in Latvian, the point of Easter.
Tas ir Gospel 4 You International latviešu valodā lieldienu punkt. Laipni lūdzam šajā Gospel 4 You International izdevumā. Šajā izdevumā, izmantojot virkni jautājumu un svēto rakstu vietu, mūsu mērķis ir likt jums aizdomāties. Kāda ir lieldienu jēga? Kāda ir jēga, ko mēs darām kā radiostacija? Mēs pasludinām Jāņa evaņģēlija 16. Pants, kas atrodams Bībelē, saka. Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kā Dievs var būt gan svēts, gan taisnīgs, mīlot katru no mums. Pat otrais, Mozus grāmatas 15. Nodaļā, 13. Pants, savā nezūdošajā mīlestībā jūs vadīs cilvēkus, kurus esat atpestījis. Savā spēkā tu viņus vedīsi uz savu svēto mājokli. Indīvi Korintiešiem 13. Nodaļa 14. Pants, lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība ir ar jums visiem. Šī žēlastības dāvana caur Jēzu Kristu ir paredzēta katram cilvēkiem. Kas viņam tic, nepazudīs, bet iegūs mūžīgo dzīvību, ja tiem, kas pieņem, ir mūžīgā dzīvība, kas notiek ar tiem, kas nepieņem un kad. Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas 46. Pants tā kalpa kungs atnāks dienā. Kad viņš viņu negaida un stundā, par ko viņš nezina, viņš to sagriezīs gabalos un ierādīs viņam vietu pie neticīgajiem. Kas šajā vietā notiek ar neticīgajiem? Mateja evaņģēlija 25. Evaņģēlijas 41. Pants, tad viņš sacīs tiem, kas atrodas viņa kreisajā pusē, ejiet prom no manis, jūs nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Vai tā var būt patiesība? Jāņa evaņģēlija 14. Evaņģēlija 17. Pants, patiesības gars. Pasaule nevar viņu pieņemt, jo tā viņu neredz un nepazīst. Bet jūs viņu pazīstat, jo viņš dzīvo kopā ar jums un būs jūsos.